ร้อมจะฟังหรือยังปิดโทรศัพท์เปล่าวันอาทิตย์นี้จะบรรยายทำเรื่องคำว่าสปิริตสปิริตเป็นยังไงพอมองออกกันแล้วใช่ไหมนะไหนใครมีสปิริตยกมือใครไม่มีสปิริตเลยยกมือใครงงอยู่ว่ามีหรือไม่มียังไม่รู้เลยมนุษย์คนแรกในโลกเนี่ยที่มีสปิริตมากเป็นอันดับแรกเลยคือพระพุทธเจ้าอะไรที่ท่านจะต้องเสียสละเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวโลกถึงแม้จะมีความสุขล้อมรอบท่วมตัวก็สามารถที่จะสลัดความสุขส่วนตัวไปค้นหาสัจธรรมให้กับเพื่อนมนุษย์รวมโลกเนี่ยต้องยอมเรียกว่าที่สุดสละราชสมบัติทุกอย่างเป็นการมีหัวใจตามความหมายของคำว่าสปิริตนี่หมายถึงจิตใจวิญญาณหัวใจอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวจิตใจอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวพร้อมที่จะออกไปรับผิดชอบได้การแสดงความรับผิดชอบการยอมรับการกระทำรวมถึงการตัดสินใจเพื่อแสดงออกถึงจุดยืนว่าจะเป็นอย่างนี้จะทำอย่างนี้แล้วก็ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดต่อการกระทำเนี่ยจะไม่มีการโยนให้คนอื่นการโยนความผิดให้คนอื่นที่เขาเรียกเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนพันนั้นมีสปิริตไหมมันมีแต่อะไรอ่ะเนี้ยไม่มีสปิริตเป็นพวกดัดจริตอะไรไปเลยเนาะจริตมันใช้ไม่ได้การยอมรับแม้ว่าบางทีเนี่ยถ้าหากเรื่องมันสงบลงเรายังไม่ได้กระทำผิดพลาดไม่ได้ผิดพลาดแต่ว่ามันติดใจคาใจสงสัยใครอยู่แล้วถ้าออกมารับซะให้มันจบไม่ต้องไปไล่ล่าฆ่าคนอื่นตายอีกเยอะแยะอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ยอมบางคนยอมเลยขอให้บ้านเมืองสงบเนี่ยเราก็มีคนแบบนี้เป็นนิทานเป็นประวัติศาสตร์อยู่ในบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมเช่นใครลองนึกที่ใครพันท้ายนรสิงห์เคยดูไหมอย่างนี้เป็นคนมีสปิริตสูงไหมตามกฎมนเทียนบานต้องตัดคอทำเรือพระที่นั่งหัวเรือหักเนี่ยแต่ว่าเป็นที่รักของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจะประหารซะก็เสียดายก็เลยปั้นหุ่นเอาดินปั้นเป็นรูปมันแล้วก็ให้ทหารเนี่ยฟันหัวดินปั้นแทนพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์ยอมไหมหัวใจพันท้ายนรสิงห์เด็ดเดี่ยวมากไหมมีอารมณ์แน่วแน่รักษาจุดยืนของกฎมนเทียนบานไหมก็บอกอย่าตัดดินเลยตัดหัวข้าพเจ้าเถอะต่อไปจะเป็นเยี่ยงอย่างไม่ดีอนุชนคนรุ่นหลังกระทำอะไรผิดแล้วก็จะมาให้ดินให้หนูในนี่มารับผิดแทนไปนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎมนเทียนบานก็จะหายไปพระเจ้าแผ่นดินก็จำใจต้องตัดหัวที่จริงนั้นก็ยกโทษให้แล้วแต่ความมีสปิริตจิตวิญญาณของคนที่รักษาจุดยืนรับความผิดชอบต่อการกระทำสูงมากทั้งที่เรือมันก็น้ำเชี่ยวไม่ได้มีเหตุเผลอเลอมือประมาทมันสุดความสามารถที่จะทานแรงน้ำเชี่ยวอย่างแรงหัวเรือก็ไปปะทะเนี่ยก็เลยทำให้เป็นเรื่องเล่ากันมา สืบขานกันจนใช้คำว่าให้มีเลือดพันท้ายนรสิงห์กันบ้างถ้าคนเรามันมีความผิดรับผิดยอมว่าศาลเนี่ยลงศาลทนองทนายเนี่ยมันจะต้องมามีกันเยอะแยะเรียนกันเยอะแยะไหมเดี๋ยวนี้ผิดยังไงถ้าได้ทนายดีๆไม่มีทางที่จะยอมกันง่ายๆขอหลักฐานก็ไม่ให้ขอเช็ครถเช็คปืนก็ไม่ให้บ่ายเบียงเกี่ยงสู้ด้วยทนายชั้นเยี่ยมเรื่องมันก็เลยกลายเป็นเรื่องถ้าใครมีเงินผิดแล้วไม่ต้องติดคุกก็ได้ไม่ต้องโดนประหารก็ได้เพราะจิตวิญญาณมนุษย์ยุคนี้เนี่ยความรับผิดชอบความยอมรับความจริงไม่มีเอาแต่เรื่องชนะด้วยรูปกฎหมายคดีทนายสู้กันชั้นนู้นชั้นนู้นชั้นนู้นสู้มันทุกชั้นที่จะมีให้สู้ได้แทนที่จะเอาไว้ล่ำเวลาไปทำอย่างอื่นในตอนนี้นะอาตมาที่อยากพูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมเห็นคดีเนี่ยมันค้างลงค้างศาลบานเลยคดีค้างลงค้างศาลเยอะมากเลยบางทีหลักฐานจัดๆนะมันก็ยังหัวหมอยังอ้างนู่นอ้างนี่จะเอาตัวรอดให้ได้จะต้องไม่ต้องผิดฆ่าตายก็ไม่ผิดโกงมาอะไรมาก็ไม่ผิดแล้วก็ทำไปทำมาก็โน่นเล่นเอาจนอายุความคดีหมดไปก็เลยลอยตัวบางคนก็หนีเพ่นออกนอกประท้องประเทศไปอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเองไม่ต้องรับกรรมรับโทษที่ก่อเนี่ยมันหนีเงื้อมือกฎหมายกันได้แต่ว่ากฎแห่งกรรมก็คงยากเอาตอนนี้นอกจากนี้แล้วไอ้สปิริตเนี่ยมันยังหมายถึงจิตใจที่เปิดกว้างมีความเมตตากรุณาให้กับทุกสรรพสิ่งจิตใจที่ได้รับการพัฒนาแล้วจนอ่อนโยนเปิดกว้างมีน้ำใจให้กับคนรอบข้างในวงที่กว้างขึ้นไปอีกไม่มีความคับแคบอยู่เฉพาะตัวครอบครัวพรรคพวกเดี๋ยวนี้สังเกตดูเราจะดูว่าคดีฝ่ายหนึ่งกลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งพรรคหนึ่งก่อขึ้นก็จะหาทางต่อสู้กันสุดๆแล้วก็สาดโคนใส่ร้ายฝ่ายไปจนกระทั่งเราเห็นว่าบางเรื่องหาตัวอยากเช่นก็หาตัวอะไรชายชุดดำอะไรแกเนี้ยมันไม่รู้จะโผล่มาสักตัวหนึ่งไอ้ตัวดำนี่นะมารับผิดชอบสักคนหนึ่งโอ้ยคนก่อกันตั้งเยอะหาไม่ได้เดี๋ยวนี้นะบางทีเอากล้องจับภาพแล้วก็ยังจะจับไม่ได้โอ้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มาจับภาพได้มันก็ยังสู้อีกสู้คดีไม่ยอมที่จะเข้าคุกเข้าตารางง่ายๆเนี่ยผิดเป็นไม่รับรับแต่ผิดชอบก็เรียกรับชอบผิดไม่รับเวลานี้ก็เลยหาคนที่ทำใครตายได้เดือดร้อนเยอะแยะไม่มีการโดนกฎหมายเล่นงานเพราะว่าคนขาดความเมตตาการฝึกจิตให้มีความอ่อนโยนฟ้างฝางมีน้ำใจต่อคนรอบข้างต่อคนร่วมบ้านร่วมเมืองเนี่ยมันลิบหลีลงไปเขาตายก็ตายไม่ใช่พวกเราตายพวกเราถึงทำตายก็ต้องเอาคดีสู้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปยอมจำนนง่ายๆก็เลยวันวันหนึ่งนะเห็นคนขึ้นลงขึ้นศาลกันไม่หยุดเลยคดีหมิ่นประมาทก็เยอะคดีทำร้ายร่างกายก็เยอะคอร์รัปชันทุจริตเต็มศาลบอกตัดสินกันไม่ไหวเหลือพันเดินทนทึกจนกระทั่งเห็นบอกว่าต่อไปนี้ไม่เอาละตัดสินปั๊บอย่าไปขังคุก พราะว่าไปขังคุกมันก็เจนยาเสพติดเนี่ยขังคุกมันไปขายกันในนั้นอีกก็เลยบอกว่าตัดสินปั๊บก็ประหารปุ๊บไปเลยไม่เอาทองเอาไว้เปลืองเข้าสุกเพราะว่าคดีอื่นยังมาคุกก็แน่นเนี่ยมันขาดไอ้คำว่าสปิริตตัวเดียวนะตอนนี้สปิริตที่สูงขึ้นมาที่จิตใจโอนอ่อนเมตตาเนี่ยการกระทำกันอย่างรุนแรงแบบปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วก็เดี๋ยวนี้คงหาไม่ได้แล้วมั้งที่มีสปิริตจะตีใครสักทีหนึ่งเอาผ้าเขาม้าพันไม้คมแฝกแล้วตีสั่งสอนไม่ให้แตกเอาพอนุ่มนุ่มพอจุกจุกแล้วก็บอกเนี่ยตีสั่งสอนนี่ดูสปิริตดิจะทำกับเขาทั้งทีก็ยังทำอย่างนุ่มนวลทำอย่างมีเมตตาปราณีแฝงอยู่บ้างไม่หวังเอาเป็นเอาตายไม่ใช่แหมตั้งกี่แผลกี่แผลชนิดที่ตายแล้วยังฟันซ้ำยิงซ้ำยังโหดสาดิตที่สุดเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีอย่างนี้นะการมีน้ำใจกว้างขวางต่อคนรอบข้างมีขึ้นมามากเท่าไหร่โลกก็ง่ายคดีต่างๆก็จบเร็วมีความรักความเมตตาให้กับคนและสรรพสิ่งในวงฟังขึ้นฟังขึ้นจนกระทั่งยอมรับอะไรอะไรที่จะพอผ่อนปลนกันได้ก็ยอมไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาดนะตามไล่บี้เรื่องนี้เสร็จไล่บี้เรื่องอื่นต่อแล้วก็สปิริตนักกีฬาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็หายไปไม่ท้องวันยอมดูไหมมันไล่ต่อยกรรมการมั่งไม่รู้เป็นนักกีฬาอะไรเมื่อก่อนเพลงก็ร้องดีนะกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนเดี๋ยวนี้กีฬาเป็นยาผีเปรตไปแล้วทำคนให้มีกิเลสไล่ตีกันไล่ทุบกันในสนามเลยไม่ไหวสปิริตนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะมันหายไปได้ไงเนี่ยเมื่อก่อนเห็นนักมวยนะไอ้รุ่นน้องต่อยก็รุ่นพี่ต่อยไปต่อยมารุ่นน้องชนะก็ไปกราบเท้ารุ่นพี่รุ่นพี่ก็มือลูบหัวไม่เป็นไรน้องมือเองทำหน้าที่ก็อยู่กันดีเลยไหว้เลยกราบเท้ารุ่นพี่แม่เดี๋ยวนี้มันทำยังไงถึงหายไปก็ไม่รู้ต่อมาสปิริตทางการเมืองเนี่ยก็ยิ่งยากเนาะแซะกันเก้าอี้แทบกระเด็นยังไม่อยากจะหลุดบางประเทศนี่นะผิดนิดผิดหน่อยรัฐมนตรีคมนาคมรถไฟชนลาออกรัฐมนตรีถ้ามีเรื่องเสียหายในสายงานที่ตัวเองคุมเนี่ยลาออกลาออกกันอย่างง่ายๆเลยเรื่องของเราเนี่ยแซะแล้วแซะอีกนะเนี่ยก็มีแล้วตอนนี้เริ่มมีสปิริตรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเอาออกหน่อยถ้าไม่ออกพวกกระแสตายนะออกแล้วนะออกจากสองตำแหน่งแล้วยังจะแสะต่อให้ออกจากสสอีกเออไม่รู้ตอนนี้เรื่องแสะกันเนี่ยมันก็น่าดูทำยังไงฝ่ายใดเพียงพร้ำอีกฝ่ายหนึ่งต้องซ้ำเติมให้แบนไปบนเวทีการเมืองไปเลยนะในแง่ของการเมืองสปิริตก็หมายความเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกเขาเรียกมีจิตสำนึกว่าเราเนี่ยถ้าขืนอยู่ไปมันจะเป็นต้นแบบที่มันไม่ดีออกไปซะดีกว่าไม่ต้องมาจับไม่กระชากลากถูกแม้พวกที่มันติดหนึบอย่างที่อยากยกตัวอย่างแล้วยกตัวอย่างอีก ว่าไม่มีสปิริตในการออกจากตำแหน่งที่ในโลกนี้เนี่ยยังนึกว่ามันจิตวิญญาณอะไรของสองคนนี่คือซัดดำกับกัดดาฟี่เนี่ยประชาชนเขาจัดม็อบใหญ่ไล่ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเพราะปกครองมาตั้ง 3-40 ปีแล้วถ้าเป็นเราก็โอ้ยม็อบสัก3วันก็ไปแล้วนี่พอเขาจัดม็อบไล่ยิงม็อบผลที่สุดสหประชาชาติทนไม่ไหวเราคงได้ดูข่าวใช่ไหมเขาก็เอาตำรวจทหารอะไรนาโต้มาไล่ล่าเชื่อไหมมันไม่ลงจากเก้าอี้มันลงไปในท่อน้ำเสียแล้วเขาก็ลากขึ้นมาสับตายเนี่ยทั้งสองคนเลยทั้งซัดดำและทั้งกัดดาฟี่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าชีวิตของคนพวกนี้สปิริตที่จะลุกออกจากเก้าอี้ไม่พอไม่มีก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทนสังคมก็ทนไม่ได้ประเทศเขาก็ลุกเป็นไฟเลยลุกเป็นไฟถ้าหากว่าพวกเราใครเขาให้ลุกไปสบายสบายนี่น่าไปไหมเนี่ยก็บอกลุกเออตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเอาที่ไม่ยอมลุกบอกนั่งกูนั่งก่อน นั่งก่อนคนเรานี่นะที่จริงไอ้เรื่องที่มันพอจะขยับขยื่นแบ่งกันได้ลุกได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มีหลายคนเออพอใครถูกกล่าวหาก็ลุกเออก็ช่วงนี้ก็มีสปิริตเท่าที่เห็นรัฐมนตรีมหาดไทยตำรวจก็มีอะไรมีชัยสังคประภัยท่านก็ลาออกตกลงว่าอย่างน้อยๆพวกนี้ก็มีสปิริตอยู่ในจิตสำนึกจิตสำนึกในการที่จะไม่ดื้อด้านไม่ดึงดันไม่ต้องให้เขาขับอะไรทุกวันถ้ามีอะไรขึ้นมาไม่ถูกไม่ดีก็ขอลาคนอย่างเนี้ยที่เขาเรียกสปิริตมีสปิริตรู้จักแพ้รู้จักยอมรู้จักย้ายไปได้โดยไม่ต้องมาอึดอัดขัดใจทรมานใจบางคนนี่แหมมันจะยากอะไรนักหนานะจริงๆอย่างซัดดำเนี่ยถ้าออกสติแรกก็ไม่ต้องโดนแฝงคอกัดดาฟี่ถ้าลุกไปซัดวันเดียวโดยดีก็ไม่ต้องมุดลงไปในท่อน้ำเสียให้เขาลากมาสับคอนี่เป็นเรื่องที่วันนี้อยากให้พวกเรารู้จักคำว่าสปิริตการมีสปิริตเข้มข้นก็คือการยกจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ให้สูงยิ่งนะหลวงพ่อพุทธทาสแต่งกลอนไว้ว่าถ้าเป็นมนุษย์มีสปิริตจิตสูงส่งนะก่อนบทเนี้ยท่านเขียนไว้ดีเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จิมใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกั้วอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบฝนกวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชิญเอ่ยนี่การยกจิตให้สูงให้มีสปิริตไม่ต้องถึงกับแหมเขามาเหยียบมาย่ำมาด่ามาว่าจนทั้งฟ้างทั้งปลาแล้วยังไม่อยากจะลุกจะหนีจะออกจะไปอีกนี่ก็ต้องเรียกว่าด้านจิตใจมันต่ำด้านก็เลยคำว่าสปิริตมันมีน้อยไปการฝึกสปิริตให้จิตวิญญาณเนี่ยมันสูงส่งต่อการที่จะรับผิดชอบให้เรื่องมันจบเร็วบางครั้งเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ไ ไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าถ้าไม่ทำแล้วรับผิดแบบโง่ๆก็มีเหมือนกันนะอย่างยายทำมาไปเทศในเรือนจำแก่แล้วติดคุกบอกโยมไปทำอะไรมาไม่ได้ทำไม่ทำติดคุกได้ไงลูกสะใภ้กับลูกชายก็ทำทำไมเขาขายยาตำรวจมาจับฉันสงสารหลานฉันก็เลยรับแทนก็เลยติดคุกร้องไห้บอกอ้าวยอมยินดีรับแล้วไปร้องไห้ทำไมเจ็บใจติดมา3 ปีไม่เคยโผล่หัวไม่เยี่ยมเลยถ้าไปรับแบบนี้มันก็จะบอกว่ามีสปิริตมันก็เกินไปไหมน่าจะเป็นสปิริตโง่ๆสปิริตก็ต้องฉลาดไม่ใช่ไปรับแทนแล้วตัวเองก็ไปติดคุกแล้วจะมานั่งบ่นยังไงก็ต้องหลายเม็ดแล้วก็ต้องติดหลายปีด้วยก็เลยติดคุกไปอย่างเงี้ยถ้าเรามาคิดดูว่าถ้าสปิริตรับแบบมั่วๆไปมันก็ไม่ได้แต่ถ้ารับแล้วเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่เรื่องมันจบดีแล้วก็ยอมไปเถอะบางทียอมไปสักนิดนึงยอมเป็นเย็นได้ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้ทะเลาะกันต่อไปไม่มีวันที่สิ้นสุดนี่เดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องปะทะกันเนี่ยบอกให้ยอมไม่มีใครยอมมันจะต้องเจ็บต้องหัวล้างข้างแตกจะต้องเดือดร้อนกันไปข้างหนึ่งหรือว่าเกือบตายกันไปข้างหนึ่งก็เลยคำว่าสปีริตมันไม่มีเนี่ยเขาอุตส่าห์ขึงเชือกแล้วนะสีนี้อยู่แค่นี้สีนี้อยู่แค่นี้ไอ้คนที่ชอบมุดออกมานอกเชือกนี่ก็มันจะแสดงอะไรก็มันขากล้าหาญแต่ว่ามันเสียกติกาสปิริตมันก็ต้องมีกติกาเหมือนอย่างเขาตัดสินเนี่ยบางทีจะไม่ยอมจะร้องไห้โฮบางคนเนี่ยหาว่าถูกปล้นชัยชนะบางทีไปเสียฟอร์มมากกว่าไปร้องไห้บนเวทีต่อยเขามาตั้งเยอะทำท่าจะชนะเขาด้วยแต่มาแพ้ตอนตัดสินตัดสินแพ้นั้นไม่เท่าไหร่ไอ้ต้องทำใจไม่ได้ร้องไห้ปวมไฟบนเวทีเนี่ยกล้องเขาก็จับภาพเขาก็แพร่ไปทั่วโลกแต่มาว่าบางทีอันเก็บไว้ดีกว่าถึงจะหวานอมขมกลืนก็ยังดีกว่าที่จะไปทำให้มันแรงเสียหายแบบนั้นเอาตอนนี้มาดูอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดนึงว่าเราจะต้องนึกถึงคำหนึ่งซึ่งสำคัญมากสำหรับมนุษย์ก็ได้แก่ความว่าไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยคนเห็นแก่ตัวจัดเพราะสปิริตไม่ขึ้นเป็นเหมือนดินเสียพื้นฐานจิตใจเสียถ้าลองได้เห็นแก่ตัวขึ้นมาแล้วจะมาเพิ่มมาเติมสปิริตให้ไปเนี่ยเพิ่มไม่ลงเพราะว่ามันเป็นเหมือนพื้นดินที่ไม่มีปุ๋ยเลยแต่พอไม่เห็นแก่ตัวเริ่มเห็นแก่ผู้อื่นเริ่มมีความรักผู้อื่นบ้างสปิริตก็จะเกิดง่ายๆจะยอมรับจะยอมช่วยจะยอมทำจะยอมให้ทุกอย่างจบลงง่ายๆถึงเราจะเสียเปรียบบ้างเล็กน้อยก็ขอให้เกิดเรื่องยุติเร็วเดี๋ยวนี้เรามาดูกันเถอะทั้งโลกทุกชาติทุกภาษากำลังต้องการความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเราต้องการกันจริงเลยอยากให้คนทุกคนมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ด้วยความไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้เล็กๆน้อยๆบางคนแหมแค่ทางเดินนิดเดียวกันให้เขาเดินหน่อยก็ไม่ได้ที่วัดเรานี่นะเราล้นกำแพงมา2 ศอก 2 ศอกแทบรอบหมดเพื่อให้คนเขาเดินตรงถนนข้างหน้าเนี่ยรั้วของเราก็จะหลบเข้าไปเมตรกว่าทิ้งที่ให้เขาเดินแหมที่ดินอีก2 ศอกมันไม่ได้มากมายแต่บางคนนี่ไม่ได้เลยแทบจะเอารั้วเนี่ยไว้นอกเขตเสาหินธรรมดาแล้วเสาหินต้องอยู่นอกรั้ว แต่บางคนเนี่ยผ่ากลางยังไม่พอนะโผล่ไปเห็นติดเดียวไม่ยอมให้กระเซ็นกระสายอะไรเลยเสียนิดเดียวไม่ได้โลกเรานี่กำลังเรียกร้องไอ้คำว่าไม่เห็นแก่ตัวแต่เรียกร้องยังไงมันก็หายากทุกวันความเห็นแก่ตัวที่ทำให้ภัยพิบัติเกิดเยอะนี่ก็คือเช่นเห็นแก่ตัวในการเอาคูคลองป่าเขามาเป็นของตัวจนกระทั่งน้ำจะไหลผ่านก็ไม่ได้เมื่อกี้ดูข่าวก็บอกว่ากำลังโทษกันทางกทม.ก็บอกสงสัยทางรัฐบาลวางยาเอากระสอบทรายเอาก้อนหินใส่ลงไปในท่อแล้วก็ไปขุดโอ้โหเจอเยอะเลยทั้งหมดเขาก็บอกไม่ใช่มันเป็นความเห็นแก่ตัวของพวกผู้รับเหมาเวลาทุบทับอะไรแต่แล้วคิดไม่รู้จะไปทิ้งไหนเขี่ยลงไปในท่อเลยน้ำก็ไหลไม่ได้ฝนตกมาก็ขังเนี่ยความเห็นแก่ตัวตัวเดียวแหละเลยสปิริตที่จะขนไปทิ้งที่อื่นไม่มีที่จะยอมลงทุนอีกนิดนึงเสียค่าน้ำมันอีกหน่อยไม่ได้ต่างฝ่ายต่างจะเนี่ยตอนนี้จะโยนกันแล้วจะโยนกันว่าใครเป็นฝ่ายทำให้น้ำท่วมปีที่แล้วก็โทษน้องน้ำอย่างงู้นอย่างนี้ถึงกับมีคำว่าน้องน้ำฤทธิ์สยา มีการกักการแกล้งไม่รู้เวลานี้ถ้าความเห็นแก่ตัวเกิดจากจะเอาชนะให้ฝ่ายหนึ่งเพียงพำเสียคะแนนเสียแต้มแต่ผู้ที่เสียที่สุดคือประชาชนถ้าน้ำมันไม่ลงเนี่ยตำรวจท่านตำรวจโทคำนนวิทย์ก็ยังอุตส่าห์ไปคนตำรวจไปช่วยยังทะเลาะกันอีกหาว่าก้าวก่ายแย่งงานได้อีกเนาะเออไม่รู้เกิดอะไรบ้านเมืองหรอกไม่ทำคนอื่นมาทำก็กลัวเสียหน้าเออต่อไปถ้าเกิดสปิริตแบบนี้เนี่ยมันบอกบ่งต่อไปเนี่ยจะทำงานร่วมกันได้ไหมเนี่ยระหว่างฝ่ายกทม.กับทางรัฐถ้ายังขัดแย้งกันด้วยความเห็นแก่ตัวอยากจะช่วงชิงผลงานอยากจะโกยเอาความดีเข้าตัวอยากจะเอาความผิดพลาดเสียหายให้อีกฝ่ายผลที่สุดประเทศชาติประชาชนก็จมน้ำเหมือนเดิมเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าความเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นสิ่งชั่วร้ายที่สุดเป็นตัวอุบาทเป็นตัวเสนียดจังไรอะไรมากกว่าทั้งหมดที่มีแล้วก็ท่านพูดขำอยู่คำหนึ่งว่าที่เขาปัดรังฟานทำอะไรบุญบ้านบุญเมืองเนี่ยทำบุญบ้านบุญเมืองให้เมืองดีเจริญเนี่ยมันต้องทำให้คนไหนเห็นแก่ตัวเนี่ยบ้านเมืองจะมีบุญขึ้นมาพรึบเลยเพราะคนไม่เห็นแก่ตัวเยอะๆมาอยู่ร่วมๆกันเนี่ยไม่ต้องไปทำบุญบ้านบุญเมืองแล้วคนไม่เห็นแก่ตัวนะคือตัวบุญแท้ๆเลยจะตัวบาปที่ร้ายกาจที่สร้างความเสียหายก็คือตัวเห็นแก่ตัวเนี่ยที่สุดแต่พวกเห็นแก่ตัวนี่มันไม่เห็นตัวแก่ซะด้วยนะว่าเมื่อไรมันจะแก่แล้วมันจึงเห็นแก่ตัวอยู่นั่นแหละจนกระทั่งเอาเปรียบกันไม่หยุดในที่สุดไอ้การเอาเปรียบนี่แหละบ้านเมืองเลยเสียเปรียบเลยเสียท่าน้ำเสียท่าภัยพิบัติเวลามันมาถึงก็แย่เลยเอ้าตอนนี้มาดูต่ออีกนิดหนึ่งทางศาสนาเราเรียกกันว่านะเราต้องการเพื่อจะทำให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขแก่มนุษย์ร่วมกันคือโลกส่วนรวมเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องถอยหลังเข้าคลองแต่ในทางที่จะเป็นหมันหมายความว่าที่จะถอยหลังมารวมตัวกันเหมือนไปออกไปมันเจอภัยเขาบอกว่าเรือจะออกทะเลเนี่ยพายุมาเขาก็ต้องถอยหลังเข้าคลองถอยหลังเข้าคลองมารวมตัวให้ภัยมันสยบก่อนพอภัยสยบพายุหยุดค ค่อยออกใหม่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการถอยหลังเข้าคลองนี่มันจะเป็นหมันมันจะมีคนจะตะบึงฝ่าลมฝ่าภัยออกไปโดยคิดว่าเขาบอกว่าไอ้พวกที่จะไปจับปลาเนี่ยถ้ามันไปกันพร้อมๆหลายคันหลายลำมันก็จะไม่ได้อุตุเตือนว่าคลื่นแรงแต่มันก็มีคนเห็นแก่ตัวเสี่ยงจะไปเพราะว่าถ้าไปลำเดียวเนี่ยจะจับได้เยอะความเห็นแก่ตัวก็ออกไปพอออกไปโดนคลื่นจัดปลาก็ไม่ได้เรือก็จมเครื่องก็เสียคนก็ตายเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องไอ้คำว่าถอยหลังเข้าคลองแบบปลอดภัยเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดแล้วมันจะเป็นหมันแล้วก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ามนุษย์เนี่ยถอยหลังเข้าคลองคือหันมารวมตัวปรึกษากันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยผ่อนหนักผ่อนเบาถอยคนละก้าวอะไรทำนองเนี้ยคำว่าถอยคนละก้าวนี่ก็คือสปิริตนะถ้าถอยคนละก้าวเนี่ยมันสปิริตแต่ถ้าเผชิญหน้ามันกิเลสแล้วไม่ใช่สปิริตมานั่งนึกถึงไอ้ตอนสมัยเด็กๆ เพื่อนมันแกล้งยุให้เราต่อยกันมันก็เขียนนี่หัวพ่อคนนี้ไอ้นี่หัวพ่อคนนี้ใครลบก่อนคนนั้นชนะไม่พอใครโดดลบเหยียบหัวพ่อไอ้คนข้างนั้นต่อยโครมเลยที่จริงไม่มีอะไรแค่ลอยดินนิดเดียววงกลมๆแต่ความยึดถือของเด็กตามภาษาที่เขาโดนยุให้ต่อยกันเดี๋ยวนี้คนก็ถูกยุยุให้ไปเข้าข้างนู้นยุให้ไปเชียร์ข้างนี้แล้วพอบอกให้ถอยแล้วไม่ถอยชอบประชันหน้าประชันหน้าพอบอกให้ถอยเนี่ยถ้าถอยคนละก้าวยืนด่ากันก่อนแบบอินเดียนะทำไงคนไทยนิสัยต่างกับอินเดียอินเดียเนี่ยเวลาเขาทะเลาะกันเขาจะยื่นหน้าให้ต่อยแล้วถ้าใครต่อยก่อนคนนั้นแพ้โดนจับมีคดีเขาต้องให้ต่อยก่อนได้เขาจะชนะคดีถ้าใครโดนต่อยเนี่ยได้ค่าปรับได้ค่าทำฝันไอ้คนต่อยก่อนนี่โดนหนักเพราะฉะนั้นเวลาแขกทะเลาะกันเนี่ยมันจะเบียดยืนหน้ายืนหน้าเอาสิต่อยกูก่อนสิต่อยกูก่อนสิของเรามันได้อยู่ห่างยังทีบเลยว่าเขาเนี่ยยืนหน้าให้เอาเลยต่อยกูก่อนนี่ทำกูก่อนดิอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาก็มีสปิริตไม่ทำใครก่อนไม่ทำใครเดี๋ยวนี้ทำข้างหลังก็เอาจ้องทำเขาก่อนทำให้เขาเจ็บปวดเดือดร้อนจนแย่ก็ยังจะทำไม่มีสปิริตอะไรแบบที่คนบางประเทศบางชาติบางบ้านบางเมืองเนี่ยเขามีอุปนิสัยไม่ทำก่อนไม่รังแกคนก่อนไม่หาเรื่องก่อนไม่ทำร้ายก่อนเขาก็รับโทษก็น้อยแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ฉลาดอ่ะในแง่ของการบอกว่าไอ้คนเนี้ยทำก่อนเนี่ยมันเป็นคนคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่คนหนึ่งยืนไปขนาดนั้นด่าก็ด่าว่าก็ว่าแต่ยังไม่ยอมต่อยเพราะถ้าต่อยแล้วเสียแพ้ทางคดีสู้คดีไม่ได้ผู้ทำก่อนกฎหมายแล้วเขาก็เล่นแรงด้วยใครที่เอาก่อนต่อยเขาก่อนเนี่ยดังนั้นเรามนุษย์ในโลกส่วนใหญ่พอหันหลังให้กับเรื่องศาสนาไปไม่สนใจก็เลยสนใจเอาอย่างเดียวชนะให้ได้สนใจยังไงความชั่วจะไปอยู่ที่มันเยอะกว่าเราทำยังไงเราจะได้แต้มใส่ไฟสาดโคลนไปมันเลอะไอ้มันเปรอะไอ้มันมอมแมมไปเลยถึงจะสะใจฝ่ายที่กระทำถ้าทางศาสนานี่เขาบางศาสนาก็บอกว่าคริสเตียนเขาตบแก้มซ้ายยังต้องยื่นแก้มฝ่ายตบอีกทีเพื่อจะได้ลองทดลองว่าเราเนี่ย ไม่เอาเรื่องสามารถยับยั้งอารมณ์ได้โดนไปหนึ่งฉาดแถบหนึ่งแล้วยังสามารถโดนอีกแถบหนึ่งยังได้นี่เป็นการอดกลั้นเป็นการให้พระเจ้าได้รู้ว่าลูกพระเจ้าคนนี้ทนทายาทเลยนี่เขาก็มีคัมภีร์เขาสอนของเขาแบบเนี้ยไม่ใช่แบบศาสนาปัจจุบันนี้แม้ใครสร้างหนังดูหมิ่นอะไรนิดเดียวก็ออกมาเผามาฆ่ากันวุ่นวายหมดอย่างเนี้ยมันไม่มีสปิริตอย่างเรานะเขาขึ้นถ่ายรูปบนไหล่พระพุทธรูปเราที่สุโขทัยที่อยุธยาเราก็ไม่ได้ฆ่าฝรั่งเพราะว่าถือว่าเขาไม่รู้อ่ะถ้าเราเจริญแล้วเราก็มีเหตุผลค่อยๆชี้แจงเข้าไปอย่าไปทำอะไรถึงขั้นฆ่าฝรั่งตายเพราะมาเหยียบย่ำสัญลักษณ์ทางศาสนาแม้กระทั่งเรื่องทางฝ่ายศาสนาที่เป็นพิธีเป็นรูปแบบอะไรก็ตามถ้าเรามีวัฒนธรรมมีประเพณีชาวพุทธจริงๆเนี่ยถ้าเขาเกิดย่ำยีเราก็ต้องรู้ว่าเขาย่ำยีได้ก็แค่วัตถุคำสอนยังไงก็ยังอยู่คำสอนที่ดับทุกข์ยังอยู่ไม่ต้องไปเสียดายเรื่องนั้นดีกว่าจะได้สบายใจในโลกของความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องสปิริตเนี่ยถ้าเราเป็นคนถือศาสนาแล้วสปิริตคับแคบเกี่ยวกับเรื่องแค่สัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยอาตมาว่าเสียหายมากเสียหายอย่างมากๆเลยสมมติว่าเขาจะเหยียบย่ำดูถูกในองค์แห่งพระรัตนตรัยที่เราเคารพนับถือเนี่ยสปิริตของเราไม่ใช่คือไปฆ่าไปทำร้ายคนที่มาย่ำยีเราต้องมีฝ่ายเขาเรียกเป็นวิชาการปรับประวาทวาจาตรงนี้สำคัญมากเราสามารถจะมีคำชี้แจงความดีความน่าเลื่อมใสความที่เราเคารพในพระรัตนตรัยของเราว่าพระพุทธเจ้ามีคุณวิเศษอย่างไรพระธรรมที่สอนมีประโยชน์อย่างไรพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งทางใจระงับยับยั้งอะไรต่างๆในบ้านในเมืองเนี่ยที่ทำให้คนดีขึ้นมาเนี่ยได้อย่างไรเราอธิบายเขาไม่ใช่ไปทุบเขาไม่ใช่ไปเผาสถานทูตเขาไม่ใช่ไปไล่ฆ่าไล่ฟันเขาถ้าอย่างนี้มันก็ไม่มีสปิริตของความเป็นชาวพุทธกลายเป็นพวกจิตวิญญาณซาตานเป็นพยามารของพระพุทธเจ้าเลยนะแทนที่จะทำให้ภาพลักษณ์ศาสนาเด่นขึ้นว่าศาสนานี้เต็มไปด้วยความให้อภัยศาสนานี้เต็มไปด้วยความจิตใจเอื้ออาทรไม่ลงมือลงไม้ทำร้ายให้เขาเจ็บเขาตายอย่างนี้จะดีเลยและยิ่งกว่านั้นอีกบางคนเนี่ยไปแค่นิกายศาสนาเดียวกันแต่ต่างนิกายก็ห้ามมันกันแล้วไปดูข่าวพวกนิกายต่างๆของแต่ละศาสนาเนี่ยมีการลบหลู่เหยียบย่ำกันอวดกันว่าของตัวเองดีกว่าแล้วหนักๆ ก็ไปทำร้ายฝ่ายตรงข้ามตรงนี้แหละมันหมดศาสนาเลยอย่างที่บอกว่ามีศาสนาแลเคร่งแต่มารยาทการอยู่ร่วมโลกกันไม่มีเช่นสถานทูตนี่เขาจะไม่ทำร้ายโรงพยาบาลเขาจะไม่ทำร้ายถ้าไปทำร้ายก็ถือว่าเสียมารยาททางการทูตคนที่เสียมารยาทแล้วอ้างว่ามีศาสนานี่มันเป็นยังไงมันเหมือนกับมันศาสนามันกลวงมันไม่มีเนื้อหาอะไรที่จะบอกว่านี่เป็นคนมีศาสนาทำไมดิบเถื่อนขนาดนี้ก็ไม่ได้ถูกฝาถูกตัวกับคนที่ก่อเหตุด้วยเนี่ยคืออย่านึกว่าเขาทำด้วยสปิริตหวงแหนพิทักษ์ปกป้อง การพิทักษ์ศาสนาปกป้องศาสนาเนี่ยไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นที่มาดูหมิ่นดูแคลนอะไรหรอกพิทักษ์คือยังไงไหนใครลองนึกคำพิทักษ์ศาสนาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติบูชาใครที่ปฏิบัติบูชาเนี่ยไม่ใช่แค่เอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาอย่างเดียวนั่นเป็นอามิสบูชาถ้ามีการปฏิบัติบูชาศาสนาก็จะเข้มแข็งถึงกับมีบทกล่าวว่าโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้ายังมีคนปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อยู่นะเราคิดแค่นี้ก็เห็นชัดเลยว่าถ้าเราอยากให้ศาสนาเราอยู่ยั่งยืนเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเราก็ดูเรื่องอริยมรรค8ข้อดูที่เรามีสัมมาทิฏฐิไหมถ้าใครมาลบหลู่แล้วเราฆ่าก็เลยเนี่ยโดยอ้างว่าปกป้องศาสนาเนี่ยมันปกป้องโดยสัมมาหรือมิจฉามันปกป้องศาสนาด้วยสัมมาหรือมิจฉาถ้าปกป้องโดยมิจฉาก็ต้องทำสงครามฆ่ามันทำลายล้างผลาญกันแต่ถ้าปกป้องด้วยปฏิบัติบูชาเราก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นว่านั่นก็ทำแค่ทางวัตถุละครหนังมันก็แค่ภาพมายาเนื้อหาสาระเขาทำลายไม่ได้หรอกเขาจะสร้างหนังหมิ่นพุทธศาสนากี่ร้อยเรื่องอริยมรรคมีองค์8ถ้ายังรุ่งเรืองในการปฏิบัติอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ยังมีมรรคมีผลให้แก่ศาสนิกชนอยู่ต่อไปอันนี้แหละเป็นเรื่องว่าสปิริตจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่นี้แล้วเรามีสัมมาสังกัปปะไหมเราดำริอาฆาตเขาไหมคิดพยาบาทเขาไหมถ้าเรามีอาฆาตพยาบาทก็เป็นมิจฉาสังกัปปะเราก็เดินทางคนละทางกับที่พุทธเจ้าชี้ทางพุทธเจ้าบอกให้มาทางไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนแต่เราเห็นใครมาลบหลู่แล้วพยาบาทเบียดเบียนเลยอย่างนี้คนละศาสนาแล้วพุทธเจ้าไม่รับเข้าบริษัทเสียหายเอ้าแล้วเรามีสัมมาวาจาพุทธเจ้าแนะนำเขาได้ไหมบอกเขาว่าทำอย่างนี้มันเป็นการเหยียบย่ำน้ำใจคนที่เขาไม่รู้เขาอาจจะทำร้ายแต่เราอะตัวเราเองเนี่ยเราให้อภัยเพราะคิดว่าคุณไม่รู้เรื่องแต่คุณรู้คุณคงไม่ทำที่ทำเพราะไม่รู้ใช่ไหมหรือรู้แล้วยังทำอ่ะมันบอกรู้แต่ยังทำอ่ะจะว่าไงโยมันบอกรู้แต่มันยังทำอ่ะเราก็อาจจะมีขั้นตอนทางกฎหมายอะไรก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตักเตือนว่าทำอย่างนี้มันไปลบหลู่น้ำจิตน้ำใจแต่ว่าใจเราลึกๆเลยนะแต่มาว่าอย่าไปคิดอาฆาตว่าแหมมันลบหลู่เกินไปลบคำสอนนะลบไม่ได้จะลบอะไรลบคำสอนยังไงก็ต้องยังอยู่มันจะมาลบข้อปฏิบัติเราได้ไหมไม่ได้เอ้าแล้วเรายังประกอบอาชีพของเราดีๆได้ไหมเพราะว่าการท่องเที่ยวมันก็เป็นอาชีพให้เงินเข้าประเทศตอนนี้มันก็ต้องมีลูกค้าที่มันไม่รู้เรื่องเราก็เป็นฝ่ายที่มีความรู้มีคุณธรรมเหนือกว่าต้องชี้แจงแล้วก็บอกเขาว่าที่เขามาเที่ยวกันเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แสดงถึงความไม่เอื้อเฟื้อเจ้าของสถานที่ก็ค่อยๆบอกกันได้ไปจนในที่สุดเราก็เริ่มมีสติยับยั้งใจเราก็มั่นคงในพระรัตนตรัยของเราต่อไปโดยไม่ได้ไปทำร้ายเขาเผลอๆเขาเห็นเราใจดีเนี่ยเขาอาจจะสนใจศาสนาเราขึ้นมาบ้างเราก็กลายเป็นเรื่องโชคดีในโชคร้ายไปเลยแทนที่จะเป็นเรื่องเสียกับเป็นเรื่องได้นะ แต่ถ้าเราไปทุบไปตีโดยไม่มีเหตุมีผลเอาแต่อารมณ์เขาบอกเอ้าอะไรนับถือสิ่งเหล่านี้แล้วซาดิสโหดร้ายอย่างนี้เลยก็เสียหายเลยเสร็จเลยเพราะฉะนั้นยังไงก็ขอให้ชาวพุทธเนี่ยรู้จักคำว่ามีสปิริตมีความอ่อนโยนมีความอบอ้อมต่อคนที่ไม่รู้แล้วมาลบหลู่ดูหมิ่นดูถูกดูแคลนอะไรบ้างก็ต้องถือว่าลองดูที่จิตเราให้อภัยได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาให้อภัยไม่ได้แล้วก็จะไปให้อภัยเรื่องอะไรอ่ะก็เขามันคนต่างศาสนาเขาไม่รู้เนี่ยแล้วโลกเราต่อไปเนี้ยนะเราจะต้องมีคนต่างศาสนาต่างชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องกันเรื่อยเข้ามามากๆก็ต้องมีคนแปลกๆทำอะไรแผลงๆมากขึ้นถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศเงี้ยเราปวดใจตายที่เขาเอาเศียรพุทธรูปไปไว้เป็นราวบันไดบ้างอะไรเป็นของประดับภายในบ้านเขาบ้างเราก็จะไปนั่งเจ็บปวดใจตายนะนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงไปเตือนว่าไงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นพุทธรูปอย่างเดียวแล้วไม่เห็นธรรมก็จะเกิดกระทำอะไรเขาเจ็บปวดล้มตายแล้วเราก็จะเสียภาพพจน์เลยเป็นคนศาสนาที่ดุดันโหดร้ายซาดิสดีนะจะมาว่าตอนพุทธรูปองค์ใหญ่องค์แรกของโลกโดนยิงถล่มทลายชาวพุทธทั่วโลกก็ไม่ได้แสดงอาการอาฆาตมาดร้ายก็ถือว่าประเทศเขาไม่รักษาโบราณสถานเก็บไว้ก็เป็นเรื่องของเขาบรรพบุรุษรุ่นพุทธศาสนารุ่นแรกๆที่สร้างที่ทำไว้ก็หมดไปเอ้าตอนนี้มันมีคำเวลานี้ที่ว่ามีคำนิยมกันว่าที่จะมีการจัดอะไรต่ออะไรงานใหญ่ๆแล้วก็จะมีคนจะมีสปิริตในการบริจาคให้เยอะๆตรงนี้อยากแถมอีกนิดหนึ่งเช่นเขาประกาศจะสร้างนั่นสร้างนี่จะจัดงานใหญ่โตอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขามาเรียกร้องว่าใครจะมีสปิริตบริจาคมีศรัทธามากบางคนเนี่ยไม่ดูกระเป๋าตัวเองให้ดีอยากจะแสดงสปิริตว่าเป็นคนใจถึงใจบุญใจกว้างแต่มันมีจำกัดนะถ้าให้ไปมากให้ไปหมดเดี๋ยวนี้มีคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลวัดเนี่ยมีคนเขาเล่าให้ฟังว่าโอ้ยสมัยก่อนถ้ามีงานวัดจะต้องมีคนเปิดประตูรถให้มาเป็นเจ้าภาพบริจาคอะไรต่ออะไรทำมาทำไปใจฟ้างเกินเหตุหมดตัวเดี๋ยวนี้โทรมสุดไปไหนแทบจะไม่มีสง่าราศีเลยไม่มีใครเปิดประตูรถให้แล้วหมดตัวไอ้สปิริตแบบโดนยั่วโดนยุให้บริจาคให้เยอะให้มากทุ่มเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังนะแล้วเขาก็มักจะใช้คำว่าคนนี้เรื่องทำบุญและสปิริตสูงมากแต่เอาก็จริงๆอ่ะหมดตัวเหมือนยายอะไรของเราคนหนึ่งตายไปแล้วไปทำบุญที่วัดใหญ่แห่งหนึ่งทุ่มหมดเลยพอหมดตัวแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่ปีก็ตายไปแล้วเนี่ยอย่าไปสปิริตแบบบ้าคลั่งเขาบอกแม่คนเนี้ยโอ้ยใจว่างใจบุญเรื่องทำบุญแล้วแกไม่อั้นนี่ก็โดนเหมือนกันนะทำตัวเป็นคนแหมสปิริตสูงถ้าบริจาคต้องไม่ต่ำกว่าคนอื่นทั้งหมดในกลุ่มนั้นทุ่มมากที่สุดแต่ผลที่สุดก็หมดตัวก่อนที่สุดแล้วก็ลำบากเพราะนั้นพวกเราก็ต้องให้มันพอดีมีสปิริตในระดับที่เราก็ไม่เดือดร้อนนะ แต่ที่แน่นอนสปิริตในการที่จะให้อภัยยกโทษให้เนี่ยมันเป็นสปิริตที่สุดดีที่สุดถ้าไปยังอาฆาตยังพยาบาทยังจองเวรกันอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่รู้เป็นไงนะบ้านเมืองเนี่ยเขาบอกว่ามันดวงเวรผูกเวรอะไรของบ้านของเมืองเขาก็อ่างโทษไปงั้นที่จริงอารมณ์คนจิตใจคนที่มันยังเต็มไปด้วยความอาฆาตมาดร้ายเนี่ยมันยังมีอยู่ฝังใจอยู่เลยเกลียดไม่หยุดแล้วก็บอกว่าถ้าคนนั้นไม่อยู่คนนี้จะคนนั้นจะทำให้บ้านเมืองเป็นสุขเนี่ยเขาก็บอกกันพูดกันเรื่อยแต่แล้วก็ไม่เห็นนะพอไล่คนนี้ไปคนอื่นก็มีเหตุมาก่อวุ่นวายเป็นลายต่อไปไม่มีวันที่สิ้นสุดเพราะคำเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ยอมหยุดเกียรติไม่ยอมให้อภัยถ้าไม่ยอมหยุดเกียรติไม่ยอมให้อภัยอีกกี่ปีกี่ภพกี่ชาติประเทศชาติก็ต้องอยู่แบบวุ่นวายตลอดไปแต่เราพวกเรายังไงก็นะขอให้หลบมุมวุ่นมาอยู่ที่นี่แล้วร้องมั่งไหมเนี่ยโยมมาอยู่ที่นี่ลองร้องร้องคนครวญในกุฏิได้ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องได้ไหมที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่อื่นก็เป็นยังไงก็จังครับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยดูแปลกโยมเดี๋ยวนี้วันพระนี่นะเขาก็มีจัดม็อบสัมมนาด่ากันเรื่องอะไรต่ออะไรเมื่อกี้เปิดดูมี 2-3 รายการมีอภิปรายกันด่ากันเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวนี้วันพระเป็นวันนัดด่ากันแล้วก็ไม่ใช่เป็นวันทำบุญเออจำคนมามากกว่านี้นะเนี่ยแต่เขานัดถกกันด่ากันเรื่องคนมากกว่านี้เยอะเลยเออแปลกเต็มห้องประชุมธรรมศาสตร์จุฬาเลยเปิดเต็มเลยมือที่อย่างเงี้ยมาตีเดียวแสดงว่าหูไม่ถูกกันนะฮะหูไม่ชอบเรื่องแบบนี้ยังไงฝึกเอาไว้จิตวิญญาณเราเนี่ยมันมีความให้อภัยง่ายไม่ถือโทษโกรธเคืองเหมือนพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าสปิริตของพุทธเจ้าเนี่ยตอนคำตอบพราหมณ์ดีที่สุดเลยพราหมณ์เขาถามว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าในเห็นเทวทัตในการแกล้งพระองค์เรื่อยเลยเอาหินทุ่มบ้างปล่อยช้างจนบ้างหลอกพระไปบ้างพระองค์รู้สึกยังไงท่านบอกว่าเรารักลาหุนลูกเราอย่างไรเราก็รักเทวทัตสิทธิ์ผู้หลงผิดอย่างนั้นโยมหัวใจอย่างเนี้ยสุดยอดไหมนะรักลูกชายยังไงศัตรูคนแกล้งคนทำร้ายท่านก็รักอย่างนั้นไม่ได้ไปอาฆาตเลยไม่ได้นึกด่าเลยว่าเทวทัตนี่เลวซ้ำกับชะกับมีความเมตตาสงสารที่เขาเห็นผิดไปอีกเนี่ยคือจิตใจของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสุดยอดมนุษย์ที่มีสปิริตมีจิตใจเด็ดเดียวในการที่จะยกโทษให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองเกลียดแค้นชิงชังอย่างนี้ต้องเรียกว่าเรามีพระบรมศาสดาที่น่านับถือที่สุดเลยแล้วถ้าใครยังทำตรงกันข้ามใครก็มาดูถูกมาดูหมิ่นนิดเดียวก็โอ้เครียดแค้นเอาเป็นเอาตายก็กลายเป็นคนที่ใช้ไม่ได้แล้ววันนี้เทศนานไม่ได้เดี๋ยวพระต้องลงปาติโมกข์อีกแล้ววันนี้ก็ยอมวันนี้เทศแบบสุดมึนแต่ด้วยสปิริตนะไหนๆโยมมากันแล้ววันพระ
วันอาทิตย์มึนก็มึนพอรู้เรื่องว่าโยมทำให้นึกถึงสมัยหนึ่งเทศวันละ6งานงานสุดท้ายเนี่ยเทศ4ทุ่มเทศไปก็หมุนพอเทศจบไปไงโยมฟังรู้เรื่องอู้ดีจุกแค่ไอเราน่ะมึนเต็มที่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงฝึกฝนความมีสปิริตรู้จักรับผิดรับชอบอะไรในส่วนที่มันรับแล้วเรื่องมันจบมันง่ายไม่ต่อไปบานปลายถ้ามันจะบานปลายแล้วเรารับสักคนหนึ่งให้เรื่องมันจบขอให้มีจิตใจแบบนี้กันเยอะๆอย่ามีแต่เห็นแก่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นเอาดีเข้าตัวหนักๆเข้าจะไม่เหลือดีเลยก็ต้องให้จิตมีสปิริตอย่างนี้มากๆขึ้นด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ